Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα θα δούμε σήμερα. Έχουμε καταρχάς δύο συνεντεύξεις, η μία είναι με τον πρώην πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής Αιματολογίας και Ογκολογίας, τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο, για μια σημαντική μελέτη για την αντιμετώπιση των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα με τη συμμετοχή της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ένα θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα μιλήσουμε με τον εξειδικευμένο συντάκτη του περιοδικού 4 Στροχή, Χρήστο Αποστολόπουλο, για την υδρογονοκίνηση. Είναι το επόμενο στάδιο μετά την ηλεκτροκίνηση. Ήδη υπάρχουν αυτοκίνητα με υδρογόνο τα οποία πωλούνται. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά και θα δούμε και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανευρωπαϊκή κλίμακα η τεχνολογία του υδρογόνου, που αποτελεί πεδίο επένδυσης για πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες. Θα δούμε ακόμη πώς το TikTok λειτουργεί υπέρ της εναλλακτικής για την Γερμανία, του ακροδεξιού κόμματος AfD, τον πληθωρισμό στην Τουρκία, ο οποίος ανεπισήμως έχει φτάσει στο 121%, αλλά και για τη 13η σύνταξη που θέσπισαν οι Ελβετοί, απορρίπτοντας παράλληλα το όριο συνταξιοδότησης στα 66 έτη, γιατί όπως λένε εργάζονται πολύ και σκληρά.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots.
Η ώρα έχει πάει 8 και 4. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και του 105,8. Και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας. Είναι με τον πρώην πρίτανη του Εθνικού και κάποτε ακού Πανεπιστημίου της Αθήνας και διευθυντή της θεραπευτικής κλινικής αιματολογίας ογκολογίας, τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για μια σημαντική μελέτη η οποία αλλάζει ριζικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με συμπτωματικό πολλαπλούν μύελωμα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Καταρχάς, να πούμε στις ακροάτες και τους ακροατές σε τι συνίσταται το πολλαπλούν μυέλωμα, τι νόσος είναι δηλαδή.
Ναι, το πολλαπλούν μυέλωμα είναι η δεύτερη σε σειρά αιματολογική κακοήθεια, επομένως είναι μια σχετικά συχνή νόσος. Έχουμε 600 περίπου νέες περιπτώσεις ασθενών με συμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα. Έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που δεν έχουν συμπτώματα ή έχουν αυτό που λέμε μονοκλονική γαμαπάθεια διευκρίνησης σημασίας. Mm-hmm. Το πολλαπλούν μυέλωμα, σε αντίθεση με όλες τις άλλες αιματολογικές κακοήθειες, χαρακτηρίζεται από την προσβολή των οστών. Επομένως έχουμε οστικές βλάβες που οφείλονται σε ουσίες που παράγουν τα πλασματοκύτταρα, τα μονοκλονικά. Εκτός από την δίθυση του μυελού που προκαλεί χαμηλό αιματοκρίτη, καμιά φορά χαμηλά αιμοπετάλια, μπορούμε να έχουμε και νεφρική δυσλειτουργία, επειδή οι πρωτεΐνες μπορούν να περνούν στο νεφρό και να τον μπλοκάρουν. Επομένως είναι μια πάθηση η οποία είναι αρκετά ετερογενής και οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων πολλές φορές βάζουν την υποψία διάγνωση της νόσου.
Αυτές οι οστικές βλάβες που λέτε και η νεφρική δυσλειτουργία είναι υψηλού βαθμού ή είναι σχετικά μέτριες?
Σωστό. Ναι. Μπορεί να είναι από μέτριες μέχρι και πολύ σοβαρές. Δηλαδή υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται να κάνουν τεχνητό νεφρό. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν σημαντικά κατάγματα οστών και χρειάζονται και χειρουργική αντιμετώπιση παράλληλα.
Σε τι ηλικίες παρατηρείτε το μυέλωμα, υπάρχουν
ηλικίες? Σωστά, ναι. Ναι. Είναι μια νόσος της τρίτης ηλικίας, κατά την πλειοψηφία των ασθενών. Βεβαίως έχουμε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να είναι και πολύ μικρότεροι, 50 ετών, 40 ετών. Συνήθως η διάμεση ηλικία είναι γύρω στα 65 έτη. Αλλά με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων, έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών κάθε χρόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Τώρα, κύριε καθηγητά, σε τι συνίσταται αυτή η νέα θεραπεία όπου παρουσιάστηκε μαζί με την συμμετοχή της θεραπευτικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας?
Η αντιμετώπιση του μυελώματος είχε εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, θα έλεγα, 20 ιδιαιτέρως. Από το 2000 και μετά, εκεί που είχαμε μία διάμεση επιβίωση γύρω στα 2 με 3 έτη, τώρα ξεπερνάει τα 7 έτη. Πολλοί ασθενείς μπορεί να επιβιώσουν πολλές δεκαετίες και αυτό οφείλεται στην σταδιακή έγκριση πολλών νέων φαρμάκων από το 2000 και μετά. Αυτό το οποίο δημοσιεύσαμε στο πολύ έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine,
το κορυφαίο,
στη συνεργασία με στο πλαίσιο μάλλον της Ευρωπαϊκής Ομάδος Μυελώματος, αυτό που λέμε European Myeloma Network, που μετέχουμε και εμείς ως κλινική και πολύ ενεργά, ήταν ένας συνδυασμός 4 φαρμάκων που έδειξε ότι υπερτερεί σε σχέση με άλλους συνδυασμούς όσον αφορά την ανταπόκριση, το βάθος ανταπόκρισης, την επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου και με μια τάση για βελτίωση συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Ακόμα τα δεδομένα χρειάζονται μεγαλύτερη χρονική παρακολούθηση. Επομένως, το μήνυμα είναι ότι έχουμε μια νόσο για την οποία έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις οι οποίες είναι συνεχείς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την πολύ σημαντική βελτίωση και της ποιότητας ζωής αλλά και της διάρκειας ζωής των ασθενών με συμπτωματικό μυέλωμα. Και συμπίπτει η σημερινή μας συζήτηση να γίνεται τον μήνα Μάρτιο, όπου είναι ο μήνας αφιερωμένος την ευαισθητοποίηση για το πλαπλούν μυέλωμα και σε όλο τον κόσμο θα υπάρχουν ειδικά αφιερώματα και εκδηλώσεις σε αυτή την νόσο, η οποία τελικά δεν είναι και τόσο σπάνια, διότι εφόσον οι ασθενείς μας ευτυχώς ζουν πολύ περισσότερο, ανάμεσά μας είναι πολλές χιλιάδες, θα έλεγα, συμπολίτες μας που πάσχουν από αυτή την νόσο.
Τώρα, το φάρμακο αυτό λέγεται δαρατουμουμάμπι και είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα, ακριβώς. Έτσι. Και τι κάνει αυτό?
Ναι. Όπως ξέρετε, είμαστε στην περίοδο των στοχευμένων βιολογικών νοσολογικών θεραπείων. Η δαρατουμουμάβη στοχεύει ένα αντιγόνο, το CD38, που βρίσκεται στην επιφάνεια όλων των πλασματοκυττάρων. Επομένως, στοχευμένα συνδέεται με το αντιγόνο αυτό και ενεργοποιεί διάφορους μηχανισμούς που τελικά οδηγούν σε καταστροφή των μυλαιματικών κυττάρων. Και βεβαίως η ταρατουμουμάβη σε συνδυασμό με την πορτεζομίδη, τη λεναλιδομίδη και τη δεξαμεθαζόνη δημιουργούν αυτή την τετραπλέτα, θα λέγαμε, η οποία είναι το πλέον αποτελεσματικό μέχρι τώρα θεραπευτικό σχήμα στην αντιμετώπιση του μυελόματος.
Βέβαια, και για να λέτε ότι τα 2-3 έτη το προσδόκιμο φτάνει στα 7, είναι σίγουρα ένα,
7 και 10,
και 10, ένα εξαιρετικό φάρμακο. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, το κόστος του φαρμάκου είναι απαγορευτικό και επίσης αν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία?
Όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα η κάλυψη φαρμακευτική των ογκολογικών ασθενών είναι από τις καλύτερες στον κόσμο και σίγουρα στην Ευρώπη. Επομένως, όλα τα φάρμακα τα οποία εγκρίνονται από τον ΕΜΕΑ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων που εγκρίνει τις νέες θεραπείες, σε σύντομο χρονικό διάστημα εγκρίνονται και αποζημιώνονται και στην Ελλάδα και βεβαίως οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε αυτή την φαρμακευτική ουσία, όπως επίσης έχουν πρόσβαση και σε κλινικές μελέτες, οι οποίες ερευνούν και άλλες νεότερες, αν θέλετε, ουσίες. Τέτοιες μελέτες βεβαίως είναι ενεργοποιημένες και στην θεραπευτική κλινική στο νοσοκομείο Αλεξάνδρου, όπου έχουμε μία μονάδα πλασματοκυταρικών δυσκρασιών, δηλαδή μία μονάδα η οποία εξειδικεύεται στην διάγνωση και αντιμετώπιση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της διάρκειας ζωής αυτών των ασθενών.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Συγκρατώ από τη συζήτησή μας ότι πλέον με τη νέα φαρμακευτική αγωγή το προσδόκιμο από 2-3 έτη που ήταν μπορεί να φτάσει από τα 7 έως τα 10 και ίσως και παραπάνω. Να κλείσουμε αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση.
Πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρώην πρόεδρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, διευθυντής της θεραπευτικής κλινικής αιματολογίας και ογκολογίας, ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, με τον οποίο συζητήσαμε μια νέα μελέτη, η οποία αυξάνει πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με συμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Take the bad times, I'll take you just the way you are, just the way that. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Always have my unspoken passion, although I might not
sunshine. I said I never want to work that hard. Just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Just the way that I need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever, baby. And this I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are, just the way that
και 27 λεπτά και 28 για την ακρίβεια η ώρα. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπαίνει στο δεύτερο μέρος της. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ρύθμιση των ήχων Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κοβός στην παραγωγή της εκπομπής, Μαριάντα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι αυτή η εκπομπή παρακολουθεί πολύ στενά όλες τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καθώς βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Το Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 κατά 50%, ένας δύσκολος στόχος. Σε αυτό επικουρεί φυσικά η ηλεκτροκίνηση, αλλά έχουμε και την τεχνολογία του υδρογόνου που αποτελεί πεδίο επένδυσης για πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες. Μάλιστα, ορισμένες έχουν βγάλει ήδη αυτοκίνητα τα οποία πολλούν με υδρογόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Είναι ο καλός συνάδελφος Χρήστος Αποστολόπουλος από τους 4 Τροχούς, εξειδικευμένος συντάκτης στα ζητήματα τα ενεργειακά των αυτοκινήτων. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στον κρατή μας.
Λοιπόν, η τεχνολογία του υδρογόνου αποτελεί πρόκληση και πεδίο επένδυσης για πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες. Και ήδη υπάρχουν παραδοσιακές κατασκευάστριες που επενδύουν στην τεχνολογία υδρογόνου. Μπορείς να μας πεις μερικές από αυτές?
Βεβαίως. Όπως το έθεσες και πολύ σωστά στην αρχή, στην εισαγωγή σου, ο στόχος είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων ο μέσος όρος γενικά στην Ευρώπη. Οπότε ο ένας πυλώνας είναι η ηλεκτροκίνηση και ο άλλος πυλώνας ο οποίος διαφαίνεται στον τομέα της κινητικότητας πάντα είναι το υδρογόνο όντως. Το υδρογόνο ήδη υπάρχουν εφαρμογές σε αυτοκίνητα και ήδη οι κατασκευαστές έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούν και σημαντική έρευνα στον τομέα αλλά και να έχουν και προϊόντα.
Ναι, και επί τούτου, μια και το λες, βγαίνουν στην αγορά τα βάνη υδρογόνου της Στελάντης, διάβαζα.
Ναι, η Στελάντης επενδύει στα επαγγελματικά κυρίως,
ναι,
στα επαγγελματικά της οχήματα, όπου κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα είναι πιο διαδεδομένη η χρήση, αν θέλεις, του υδρογόνου. Δεν το ξέρουμε ακόμα, απλά ο εμπορικός τομέας ενδείκνυται για τη χρήση του υδρογόνου. Ωστόσο και στα επιβατικά αυτοκίνητα, η Toyota έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα, ήδη έχει ένα όχημα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Δεν χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά για να δημιουργηθεί μια χημική αντίδραση και να είναι το αυτοκίνητο κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Ωστόσο, πειραματίζεται αυτή τη στιγμή και έχει ήδη δημιουργήσει ένα όχημα το οποίο το δοκιμάζει σε αγώνες σε πρώτη φάση, ο οποίος είναι θερμικός κινητήρας εσωτερικής καύσης, ο οποίος καταναλώνει υδρογόνο. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις τεχνολογικές στο συγκεκριμένο θέμα, οπότε η εξέλιξη συνεχίζεται. Το υδρογόνο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ένας ακόμα πυλώνας για να πάμε στις μηδενικές εκπομπές ρήπων, που είναι και το ζητούμενο τουλάχιστον στην Ευρώπη, με έναν χρονικό ορίζοντα το 2035. Υπάρχουν και άλλοι κατασκευαστές, η BMW, που συνεργάζονται με την Toyota και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Toyota και την εξελίσσει κιόλας συγχρόνως, αλλά κυρίως την αξιοποιεί με ένα πειραματικό επίσης όχημα. Η Hyundai έχει κάνει αρκετά βήματα στον τομέα της υδρογονοκίνησης και σιγά σιγά αρχίζουν και δελεάζονται αυτοί και άλλοι κατασκευαστές όσο βλέπουν ότι υπάρχει χώρος ανάπτυξης στο συγκεκριμένο τομέα.
Βέβαια. Και να πούμε εδώ, Χρήστο, νομίζω ότι έχει σημασία για να το ξέρουν οι ακροάτριες και ακροατές του πρώτου προγράμματος, ότι σε αντίθεση με την ηλεκτροκίνηση, η οποία εάν βρει κανείς έναν ταχυφορτιστή μπορεί μέσα σε 30 λεπτά να αναπληρώσει το 80% της μπαταρίας και να έχει μια αυτονομία για 300-400 χιλιόμετρα, το υδρογόνο προσφέρει αυτονομία 500 χιλιόμετρα και ανεφοδιάζεται σε μόλις 5 λεπτά. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα τεχνικό θέμα το οποίο θα ήθελα να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο. Το πρόβλημα είναι διπλό. Αφενός οι σταθμοί αποθήκευσης του υδρογόνου πρέπει να έχουν ειδικές δεξαμενές γιατί αποθηκεύεται σε πίεση νομίζω 300 μπαρ.
Πολύ ψηλή.
Πολύ ψηλή.
Πάρα πολύ ψηλή.
Και στα αυτοκίνητα ισχύει το αντίστοιχο στο τεπόζιτο υδρογόνου? Είναι και εκεί υπερυψηλή η πίεση?
Είναι πολύ υψηλή η πίεση και πρέπει να μετασχηματιστεί κιόλας προκειμένου να γίνει η καύση, αν μιλάμε για κινητήρες εσωτερικής καύσης. Έχει πάρα πολλές τεχνικές προκλήσεις στο συγκεκριμένο θέμα,
ναι,
και σε σχέση με τον αέρα για να γίνει η καύση, εφόσον μιλάμε για καύση. Το πρόβλημα είναι η δημιουργία των σταθμών και κυρίως η μεταφορά.
Οι υποδομές, αντίστοιχο που υπήρχε με την ηλεκτροκίνηση πριν από 3-4 χρόνια.
Κατά τα άλλα, αν υποθέσουμε, πάμε σε ένα σενάριο που υπάρχουν σταθμοί φόρτισης, είναι όπως ακριβώς το είπες. Η πλήρωση των δεξαμενών είναι της τάξης των 5 λεπτών, 5-6 λεπτών. Η αυτονομία είναι πολύ υψηλή. Και γι' αυτό, όπως σου είπα και λίγο και στην αρχή, όπως πράττει η Στελάντης αυτή τη στιγμή, εξετάζεται κυρίως για επαγγελματικά οχήματα και ειδικά για φορτηγά. Θεωρείται ότι το υδρογόνο θα είναι το μέλλον στις εμπορικές μεταφορές.
Βέβαια, γιατί ρυπαίνουν τα φορτηγά. Έχεις
ακριβώς
δίκιο σε αυτό.
Ακριβώς. Και έχουν προσφέρει το υδρογόνο, πέραν ότι είναι καθαρό, προσθέτει το πλεονέκτημα της αυτονομίας. Δηλαδή, ένα φορτηγό το οποίο θα χρειαστεί να διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του, χρειάζεται αυτονομία. Δεν έχει την πολυτέλεια να σταματήσει ένα σταθμό φόρτισης και να είναι ηλεκτρικό και να γεμίσει μπαταρίες, οι οποίες αντιλαμβανόμαστε τι χωρητικότητα θα έχουν. Με το υδρογόνο είναι σαν να γεμίζει με καύσιμο, με υγρό καύσιμο η χρόνη. Οπότε το μέλλον θεωρείται ότι οι πρώτες εφαρμογές ευρείας χρήσης θα είναι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα και στα φορτηγά. Και κατόπιν θα έρθουμε
στα οχήματα,
στα ιδιωτικά
χρήση.
Ναι, ακριβώς.
Τώρα σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, διάβαζα στη Γερμανία, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει το μεγαλύτερο δικτύο υδρογόνου της Ευρώπης, μάλιστα στην κοιλάδα του Ρουρ, που είναι η βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας, με τις μεταλλουργίες και όλα αυτά τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Υπάρχει το μεγαλύτερο δίκτυο υδρογόνου στην Ευρώπη, στη Γερμανία, και υπάρχει και μία δεξαμενή υδρογόνου εκεί στο Ρουρ, η οποία είναι τεράστια χωρητικότητα. Είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ήθελα να ρωτήσω, στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πρατήρια τα οποία εκτός από ορυκτό καύσιμο, εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, μπορεί κανείς να βάλει υδρογόνο? Το λέω γιατί...
Όχι.
Έτσι, η Motor Oil πάντως διάβαζα ότι εδώ και ένα χρόνο, δύο χρόνια, έχει επενδύσει πάνω από $1 δισεκατομμύρια και ανακοίνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο την επίσημη έναρξη του έργου Τριέρες, με σκοπό τη δημιουργία μικρής κοιλάδας υδρογόνου με γεωγραφική αναφορά στο δηλητήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Είναι ένα έργο ορόσημο που θα προσφέρει άλλο ένα θεμέλιο λίχθο, όχι μόνο στο πράσινο πρόσωπο της χώρας, αλλά και τη μετεξέλιξη σε κρίσιμη σημασία σε ενεργειακό κόμβο σε όλη την Ευρώπη. Εδώ να πούμε, Χρήστο, ότι ναι, οι αποκανούμενες κοιλάδες υδρογόνου είναι ολοκληρωμένα οικοσυστήματα υδρογόνου που αναπτύσσονται σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες με σκοπό τόσο την προστασία του κλίματος όσο και την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οχήματα όπως θα βγάλει η Στελάντης, ας πούμε, διάβαζα ότι έχει 8 υδρογονοκίνητα μοντέλα τα οποία θα κυκλοφορήσει στην αργορά μέσα τους προσεχείς μήνες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιδιωτικά οχήματα ή εμπορικά τα οποία κινούνται με υδρογόνο στη χώρα μας?
Υπάρχουν μόνο οχήματα που είναι ηλεκτρικά,
ναι,
με τα fuel cells που χρησιμοποιούν
υψηλές καυσίμου
υδρογόνου. Ναι, ναι. Δεν καταναλώνουν, δεν έχουν κινητήρα στο εξωτερικό καύση και να καταναλώνουν. Τέτοια μοντέλα υπάρχουν. Το Toyota έχει το Mirai, το οποίο μπορεί ακόμα να μην είναι εμπορικά τόσο πετυχημένο. Δεν είναι τόσο πετυχημένο εμπορικά και δεν είναι καλό προϊόν. Είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο. Απλά ο κόσμος δεν το αγοράζει ακριβώς λόγω των προβλημάτων που λέμε τώρα με την υποδομή.
Ναι.
Ότι okay, θα το αγοράσω και πού θα γεμίσω και πού θα βάλω. Η Hyundai έχει επίσης αυτοκίνητα μοντέλα που... Αλλά πάλι με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Το ιδανικό σενάριο, αν θέλεις, είναι να χρησιμοποιήσουμε το υδρογόνο ως καύσιμο. Mm-hmm. Ως καύσιμο σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, έτσι ώστε και η παραδοσιακή λίγο Petrolheads, αν θέλεις, να κρατήσουμε ζωντανό τον κινητήρα, τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Ναι, γιατί βλέπω, ξέρεις, και σε εσάς, στους τελεστροχούς, και σε άλλα περιοδικά, και ελληνικά και ξένο τύπο, για κάποια έτσι πολύ γρήγορα αυτοκίνητα, ας πούμε, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Audi, το RS3 ή BMW ή M2, όπου όλοι οι τίτλοι που πέφτουν είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών.
Ναι.
Είναι, ξέρεις, δηλαδή ουσιαστικά όλοι εμείς οι Petrolheads αποχαιρετάμε, αν θέλεις, τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, γιατί απλά σε λίγα χρόνια, σε ελάχιστα χρόνια, δεν θα βγαίνουν πλέον αυτοκίνητα τα οποία δεν θα έχουν, έστω δεν θα είναι υβριδικά.
Εφόσον θέλουμε να πετύχουμε κάποιους στόχους για το κλίμα, μοιραία και η αυτοκίνηση, αυτό που λέμε mobility γενικά, αν θέλεις, όλη η κινητικότητα,
ναι,
θα πρέπει να περάσει σε οχήματα μηδενικών εκπομπών. Οχήματα μηδενικών εκπομπών λειτουργικά αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τα ηλεκτρικά με
τα
μπαταρία.
Τα αμυγός.
Τα αμυγός, ναι, ηλεκτρικά, ναι, με μπαταρία και κάποια fuel cell, κάποια με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Οπότε η ελπίδα, αν θέλεις, και των παραδοσιακών πετροχέτων, ενδεχομένως και της αυτοβιομηχανίας, για να διατηρηθεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ζωντανός, είναι να έχουμε συνθετικά καύσιμα, τα οποία τα έχουμε ξανασυζητήσει. Τα συνθετικά καύσιμα είναι άλλο κεφάλαιο.
Τα biofuels, λες.
Ναι,
όπως η εθανόλη, ας πούμε. Ναι.
Ναι, είναι ένα άλλο κεφάλαιο που μπορεί να ένας άλλος πυλώνας που εκεί, εντάξει, δεν έχουμε και μηδενικές εκπομπές ρήπων. Ακριβώς, έχουμε μια ισοστάθμιση. Στην ουσία παράγονται με μηδενικές εκπομπές ρήπων, οπότε ο τρόπος που παράγονται τα καύσιμα με μηδενικές εκπομπές ισοσταθμίζει τις πραγματικές εκπομπές που έχουν. Δεν είναι τόσο λειτουργικό, αν θέλεις, με την έννοια της περιβαλλοντολογικής ευθύνης, όσο είναι το υδρογόνο που κατά την καύση του το κατάλοιπό του είναι το νερό. Τόσο απλά. Δεν έχει ρήπους και επίσης και ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό με μπαταρία τοπικά δεν παράγει ρήπους. Εκεί που κινείται δηλαδή δεν παράγει ρήπους. Το στοίχημα με το υδρογόνο λοιπόν απαιτεί περαιτέρω εξέλιξη, πολύ περισσότερες επενδύσεις και αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος πυλώνας με προοπτική να ανέβει.
Ναι, και η ηλεκτροκίνηση ούτως ή άλλως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω και διαβάζω δηλαδή στον ειδικό τύπο. Βλέπω ότι πλέον κυκλοφορούν οχήματα τα οποία πλέον πλησιάζουν σε κύκλο WLPT βεβαίως, που είναι ιδεώδεις ιδανικές συνθήκες, πλησιάζουν τα 700 χιλιόμετρα αυτονομία. Διάβαζα ένας πρίμιμο κατασκευαστής Γερμανός, να μην πω το όνομα, ότι στα μεγάλα μοντέλα από το 25 θα υπάρχει αυτονομία πάντα σε κύκλο WLPT που θα πλησιάζει τα 1000 χιλιόμετρα. Εκεί πλέον μιλάμε για επανάσταση, έτσι.
Σίγουρα η τεχνολογία θα δώσει τις λύσεις.
Με μπαταρίες στερεού τύπου, προσθέτω.
Ακριβώς. Ναι. Η τεχνολογία θα δώσει τις λύσεις. Αν δεν τις έχει, θα τις βρει. Το θέμα είναι κατά πόσο ο τελικός κριτής είναι ο αγοραστής. Αν ο αγοραστής δεν πιστεί να αγοράσει αυτό το προϊόν, ό,τι και να του πούμε, ό,τι και να του δώσουμε, ό,τι και να επικαλεστούμε, προχωράει η ηλεκτροκίνηση. Όχι τόσο καλά τον τελευταίο περίοδο όσο περιμένανε, ναι. Ιδίως στην Ευρώπη. Υπάρχει δηλαδή μία μείωση του ρυθμού αύξησης.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
Υπάρχει μία μείωση του ρυθμού αύξησης και αυτό φαίνεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Όσο οι υποδομές δεν αναπτύσσονται γρήγορα. Μέχρι στη γειτονιά μου, που είναι μια πολύ κεντρική γειτονιά στην Αθήνα, ναι. Μεγάλη γειτονιά, και έχω αυτοκίνητα και δοκιμάζουμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Η γειτονιά μου σε μια εκτίνα των 5 χιλιόμετρων, που πρέπει να υπάρχουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες κατοίκων, έχουν δύο φορτιστές. Ναι. Τον έναν τον έχει ένας φίλος και συνάδελφος και τον χρησιμοποιεί γιατί έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μένει ένας.
Ναι.
Θέλω να πω λοιπόν ότι όσο υποδομές δεν αναπτύσσονται, όσο ο κόσμος να νιώσει ασφαλής ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο 2 ώρα τη νύχτα, 5 ώρα το πρωί, οποιαδήποτε στιγμή όπως μπορεί να χρησιμοποιήσει το θερμικό, η ηλεκτροκίνηση θα χωλαίνει ως προς την αποδοχή της. Ως προς την τεχνολογία δεν χωλαίνει, ίσα ίσα προχωράει.
Όχι, αυτό είναι απόλυτο. Πολύ γρήγορα. Όντως. Αλλά όντως χωλαίνει στο ζήτημα αυτό, γιατί αν για παράδειγμα κάποιος μένει στην Κυψέλη, όπου και μόνο το να βρεις μια θέση είναι τεράστια επιτυχία. Εάν λοιπόν μένεις σε μια πολυκατοικία και δεν υπάρχουν φορτιστές, από ό,τι έχω δει, δεν έχεις που να φορτίσεις. Δηλαδή πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, να πας σε έναν ταχυφορτιστή στον πλησιέστερο, να το φορτώσεις, να το παρκάρεις, να είναι έτοιμο, γεμάτο για αν τυχόν θελήσεις.
Ναι, όπως το οποίο συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, που παρατηρούνται άλλα φαινόμενα ουρές σε σταθμούς φόρτισης και όπου οι πολίτες αναγκάζονται να πηγαίνουν 12 ώρα τη νύχτα, όπου δεν θα υπάρχει ουρά, για να πηγαίνουν να αφήνουν τα αυτοκίνητα τους εκεί, να πηγαίνουν στις 3 ώρα να τα παίρνουν φορτισμένα. Όλα αυτά είναι ανορθόδοξα προκειμένου να προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση.
Και αν προχωρήσει, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας. Πες λοιπόν ότι προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Και έχουμε πλέον να αποκτήσουμε ένα δίκτυο τύπου Ολλανδίας, που έχω φίλο εκεί συνάδελφο, ο οποίος δούλευε και στον ειδικό τύπο, ο οποίος μου λέει ότι έχει περίπου 100.000 φορτιστές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξει.
Η Ολλανδία δεν έχει τους μισούς φορτιστές από όσους φορτιστές.
Όλη η Ευρώπη. Ακριβώς. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί και
είναι. Δεν είναι ακριβώς το μισές, αλλά.
Τέλος πάντων,
είναι κάπου εκεί.
Ναι. Τεράστια διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, όταν έχεις τέτοιο δίκτυο, προφανώς και δεν έχεις κανένα πρόβλημα να αγοράσεις ηλεκτροκίνητο, αυτοκίνητο, αλλά όταν το 30, ας πούμε, θεωρητικά, ας πούμε τώρα ένα ποσοστό 40-50% των αυτοκινήτων είναι αμυγός ηλεκτρικά, εκεί όντως θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Yeah. Γιατί ακόμα και αν υπάρχει ταχυφορτιστής, όπου άλλος θα φορτίσει μέσα σε 25-30 λεπτά το 80% της μπαταρίας, θα περιμένουν άλλοι 5, μιλάμε για 2,5 ώρες.
Και δεν μπορείς και να φορτίζεις συνέχεια σε ταχυφορτιστή. Είναι ένα άλλο
Ναι, γιατί θέμα. Βλάπτει την μπαταρία, έτσι.
Ακριβώς, η μπαταρία δεν μπορεί να δέχεται. Η μπαταρία έχει κάποιους κύκλους φόρτισης.
Ναι.
Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ανάλογα με την τεχνολογία, έχει κάποιους κύκλους φόρτισης. Αν εσύ χρησιμοποιείς ταχεία φόρτιση, και εδώ μπαίνουν και οι τεχνολογίες επίσης της μπαταρίας. Υπάρχουν διάφορες κοινίες μπαταρίες που κάποιες δέχονται χωρίς πρόβλημα την ταχεία φόρτιση και εκεί πηγαίνουν οι κατασκευαστές πλέον σε πιο φτηνές, αν θέλεις, μπαταρίες ως προς τη χημεία τους, αλλά να αντέχουν την γρήγορη φόρτιση περισσότερο χρονικό διάστημα. Και το ένα θέμα είναι η φόρτιση, λοιπόν, το άλλο θέμα είναι η τιμή. Όσο δεν υπάρχει μια εξίσωση τιμών, η ηλεκτροκίνηση θα χωλαίνει, ή θα αυξάνεται με αργούς ρυθμούς, ή και κάποια στιγμή ενδεχομένως και να φρενάρει.
Ξέρεις, πάντως, επ' αυτού που λες, είχα μιλήσει πριν από λίγες ημέρες με την Υφυπουργό Μεταφορών, η οποία μας έλεγε ότι οι επιδοτήσεις στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες. Δηλαδή, για ένα ιδιωτικό όχημα έχεις μια επιδότηση μεταξύ 8 και 10.000 ευρώ, αλλά για τα ταξί, για παράδειγμα, η επιδότηση μπορεί να φτάσει στα 25.000 ευρώ. Το οποίο είναι πάνω από το μισό κόστος του αυτοκίνητου.
Δεν είμαι σίγουρος αν είναι η υψηλότερη, είναι σίγουρα από τις υψηλότερες.
Από τις υψηλότερες, ναι. Okay.
Και αυτό είναι και μια άλλη, αν θέλεις, μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Για πόσο καιρό θα επιδοτούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ναι. Μέχρι να φαντάζομαι να φτηνίνουν, τώρα λέω εγώ μια απάντηση. Αλλά
ναι,
δεν ισχύει τόσο.
Δεν μπορεί να τα επιδοτείς για πάντα.
Ναι, βέβαια.
Οπότε περιμένεις τι, να φτηνίνουν η κανονική τους αξία. Εδώ και με την επιδότηση πάλι είναι ακριβότερα από τα θερμικά. Με κάποιο τρόπο λοιπόν πρέπει να έρθει μια εξίσωση έτσι ώστε ο καταναλωτής και να νιώθει ασφαλής ότι μπορεί να φορτίσει κάτω το σπίτι του, δίπλα από τη δουλειά του, στο Σαββατοκύριακο που θα πάει σε έναν προορισμό ακριβώς, αλλά κυρίως να νιώθει ότι θα δώσει 30.000 για ένα θερμικό, λέω ένα νούμερο, και 31.000 για να πάρει ένα ηλεκτρικό. Δεν μπορεί να, στο μυαλό του, δικαίως αν θέλεις, έχει δύο προϊόντα, δύο τετράτροχα και σου λέει μπορώ να δώσω 30.000 να πάρω ένα πολύ καλό SUV. Και για να πάρω το αντίστοιχο ηλεκτρικό θέλω 40. Δεν το παίρνω.
Ναι, βέβαια.
Όσο δεν επέλθει η εξίσωση τιμών, οι κατασκευαστές θεωρούν ότι μετά το 2026-2027, θα έχουμε μια εξίσωση τιμών.
Μακάρι.
Οπότε εκεί θα είναι το ίδιο προσιτό, αν θέλεις,
ναι,
το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι. Συν την παράλληλη αύξηση των υποδομών,
θα είναι πλέον πιο χρηστικό, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις που κάνουμε και αφορούν στο μέλλον της αυτοκίνησης, είτε αυτό είναι ηλεκτροκίνηση, είτε είναι υδρογονοκίνηση. Ποιος ξέρει και τι άλλο θα βγει μελλοντικά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Αποστολόπουλος, καλός συνάδελφος από το περιοδικό 4 τροχή, εξειδικευμένος συντάκτης στην ηλεκτροκίνηση και την υδρογονοκίνηση, με την οποία συζητήσαμε κατά κύριο λόγο το μέλλον του υδρογόνου. Έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμη, αλλά σιγά σιγά στην Ευρώπη αρχίζει να μπαίνει σε λειτουργία η υδρογονοκίνηση. Βασικό ζήτημα είναι βεβαίως η σταθμή ανεφοδιασμού, όπως είναι και εξίσου σημαντική και στην ηλεκτροκίνηση. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas.
gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον στις φετινές ευρωεκλογές, 4 μήνες απέμειναν, είναι ότι η AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική για την Γερμανία, έχει βγει σε άγρα νέων μέσω του TikTok. Και όταν λέμε νέων, εννοούμε πολύ νέων, αφού σε αυτές τις ευρωεκλογές για πρώτη φορά μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Και σύμφωνα με την ανάλυση της Στέφανη Χέπνερ από την γερμανική ραδιοφωνία, το TikTok μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία. Γράφει χαρακτηριστικά ότι αλκοόλ, σκουτεράκι για βόλτες, αγορά κινητού χωρίς παρουσία και δαιμόνα, πολλά επιτρέπουν να κάνουν οι νέοι από την ηλικία των 16 ετών, και ένα από αυτά είναι η ψήφος. Και στις φετινές επικείμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαίωμα ψήφου θα έχουν για πρώτη φορά 16χρονοι και 17χρονοι. Για τους περισσότερους νέους ωστόσο, φαίνεται, ειδικά για τους πολύ νέους, ότι μια πηγή διαφορετικής πληροφόρησης είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρόκειται για το TikTok, όπου το δεξιό λαϊκιστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακροδεξιό AfD έχει ξεκινήσει μια επιθετική προεκλογική εκστρατεία για νέους. Μάλιστα, ο επικεφαλής υποψήφιος για τις ευρωεκλογές, ο Maximilian Kro, δεν εμφανίζεται μόνο ως πολιτικός, αλλά και ως ειδικός σε θέματα γνωριμιών για νέους άντρες. Όπως υποστηρίζει, οι αληθινοί άνδρες είναι δεξιοί, οι αληθινοί άνδρες έχουν ιδανικά, οι αληθινοί άνδρες είναι πατριώτες, και τότε θα τα πάνε καλά με τη φίλη τους, λέει σε ένα βίντεο που έχει προσελκύσει εκατομμύρια κλικ στην Γερμανία. Ενώ σε άλλο βίντεο προειδοποιεί ότι η μάνα σου θα είναι φτωχή στα γεράματα ή ότι η γερμανική κυβέρνηση σε μισεί. Κι όμως τα μηνύματα αυτά έχουν μεγάλη απήχηση, καθώς ανάλυση η οποία τέθηκε στη διάθεση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα του ZDF, του καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης, δείχνει ότι τα TikTok συμβούλου της AfD, η οποία τέθηκαν στη διάθεση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, δείχνει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD πέτυχε 10 φορές περισσότερες προβολές από εκείνα των άλλων κομμάτων. Νέα ήθη και νέα ήθη και νέα έθιμα. Δεν ξέρω πραγματικά κατά πόσο είναι δυνατόν κάποιος ευφυής και νουνεχής άνθρωπος να ψηφίζει μόνο και μόνο με ένα βίντεο του TikTok. Παλιότερα μπορούσαμε και διαβάζαμε και 5 καλές αναλύσεις στις εφημερίδες. Πλέον είναι λιγοστές, έχουν μείνει μόνο σε ελάχιστες εφημερίδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι κακό, είναι λάθος, πιστεύω, να ψηφίζεις την ψήφο σου, που είναι η πιο σημαντική επιλογή σου, να την κάνεις μέσα από ένα tweet των maximum 140 χαρακτήρων ή να την κάνεις μέσω του TikTok. Δεν είναι επιλογές ουσίας, ούτε επιλογές σκεπτούμενου ανθρώπου. Ωστόσο, η νεολαία έλκεται από το TikTok και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
See you.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά και η Τουρκία φαίνεται ότι δεν χάνει ευκαιρία να προσπαθήσει να αναδειχθεί στο διπλωματικό πεδίο. Γι' αυτό και αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Μαχμούτ Αμπάς, καθώς υπάρχει μια διπλωματική παρέμβαση της Τουρκίας με στόχο την εκεχηρία στη Γάζα πριν αρχίσει το Ραμαζάνι, ο ιερός μήνας των μουσουλμάνων. Η επόμενη μέρα του διπλωματικού φόρουμ στην Ατάλεια θέλει την Άγκυρα να αποκτά πιο ενεργό ρόλο στον πόλεμο της Γάζας και να προωθεί έναν ένδο-παλαιστινιακό διάλογο, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε φάση ενός ειρηνευτικού διαλόγου Ισραήλ-Παλαιστινίων να έχει φέρει πιο κοντά τις δύο παλαιστινιακές οργανώσεις, τη Φατάχ και τη Χαμάς, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο μέτωπο πίσω από το Ισραήλ. Όπως επισημαίνει η σχετική ανάλυση, πίσω από την Άγκυρα όμως που θέλει να προβάλλεται ως κύριος μεσαλοβετής στο Παλαιστινιακό, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο βραχυπρόθεσμος στόχος αυτής της εσπευσμένης προσπάθειας από τις χώρες αυτές είναι να μπορέσει έστω να επιτευχθεί μια εκεχηρία κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό της Τουρκίας, επισήμως βρίσκεται στο 60,07%. Ωστόσο, το ανεξάρτητο Ινστιτούτο ΕΝΑΓ, που είναι η ομάδα έρευνας πληθωρισμού, το οποίο απαρτίζουν διάφοροι οικονομολόγοι και πανεπιστημιακοί, υπολόγισε την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση στο 121,98%. Με το μπάμπα του σπουδαίου Γιούσουμ Ντούρ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Η Γεώπολης σήμερα ήταν στη ρύθμιση των ήχων στη Γεώπολη ο Θάνος Τσιμέκας, στην δημοσιογραφική παραγωγή και την επιμέλεια η Μαρία Σφυρουέρα και ο Γιώργος Κοβός. Η Μαρία Τζαλαμεταλινού φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας. Every time I reach your side, my strong faith in you makes me survive in this crazy world. Now I can go anywhere, 'cause I know you'll be there. We know your faith will always make us stronger. Yeah.
εδώ και που και